kulvalarını 8 mart xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz deydi Surxondaryoning olis nuqtasidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz.
Men Surxondaryo viloyati Jarqon tumanidan O'raliga Ernazar bo'laman. Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik ijodkorlari. Men fursatdan foydalanib, ozodlik radiosida ishlovchi opa singillarimizni xotin-qizlar bayrami bilan tabriklamoqchiman. Shu bilan birga jurnalist singillarimiz bor, mana Malaxot Shanqulova Sadat Amanovlarni ham bayram bilan tabriklab, ularga sog'lik omonlik tilayman va ularga aytmoqchiman. Singlim Malaxot va Sadat, qarg'aga chekinmanglar. O'zbekistonda sog'lom kishilar sizlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Sizlarning nomlaringiz Qoraqalpoq qizi Tumari singari tarix sahifasida qoladi deb o'ylayman va sizlarga omad tilayman. Mening gapim shu.
Surxondaryoni olis nuqtasidan bir yurtdoshimizni tabriklari edi. Yana Surxondaryo bilan bog'landik. Bugun juda ko'p Surxondaryo bilan telefonlar keldi. Ayni paytda Koreyada 12 yildan beri muhojir bo'lib yurgan yurtdoshimiz biz mustaqil bo'lgandan keyin sargardon qullarga aylandik deb hasrat qildi.
Sayiz vaqtiga aytishadi, mana galstuk to'qqanlar 70 yil biz qullik edik. Qullikka yuruvdik deb. Yo'q, 70 yil qullikka yurmaganmiz, jannatga yurganmiz. Mana endi mana qullik bo'ldi. Haqiqiy qullik endi bo'ldi. Qaysi o'zbek biri o'rtog'imni so'rasa, qayga? Ha, Rossiyaga ketgan. Ha, qayga? Ha, nimaga ketgan? Leningradga ketgan. Ha, o'lin sayiz vaqtiga shunaqa bor edimi? Ha, bunaqa gaplar qayga bor edi? Yo'q edi. Masalan, mana o'zimizda o'zbek mana shu ayollarimiz, singillarimiz, opalarimiz bir qalta ko'ylak kiyishga uyolasdi. Sizdan tepasini ko'rsatishga. Hozir mana eshitsamaga 13 yashar qiz fohishalikka. Ha, bu mustaqillik bo'lib, o'zimizga erk bo'lib, o'zimizga huquqimizga ega biz, ha, bu shu meni egaligim. Ming marta o'sha ruslan qo'liga qul bo'lib yurganimiz yaxshi emas edimi? O'zimizni bir o'zbek degan otimizni ko'tarib yuruvdik o'sha. Men hozir mana bu yerga yurganimga bittasini vaqtsaga, men tilim qaltaki, mana o'zbekim, O'zbekistonim, mana bunday deb ayta olmayman. Chunki men eshitgan gapni ular uje eshitib bo'lgan. Shular menga alam qilib ketadi-da, endi qarang-da, endi bu O'zbekiston mustaqilligi endi qayga yetibdi, qayga yetibdi. Men o'zi masalan yana qaytaman mana shu o'zimni farzandimga qolganlar majbur, men ularni mana fohishaligi 13 yashar o'z qo'yishi bilan deb hech vaqt ishonmayman. O'sha bechoralar ham nochorligidan, yo'qchiligidan nima qilsin, majbur boradi, qorni ochligidan boradi o'sha yerga. Yaxshi yashashni xohlaydi, yo'q uy yaxshi uy qurishni, mashina olishni xohlaydi.
Koreyada 12 yildan beri muhojir bo'lib yurgan yurtdoshimiz hasratdan parcha edi. Surxondaryodagi ko'zi ojizlar gaz yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Surxondaryodagi 50 ga yaqin nogiron gaz yo'qligidan qiynalmoqda. Bormagan joyimiz arz qilib bormagan joyimiz qolmadi deydi o'zini Qudrat Kenjay deb tanishtirgan suhbatdoshimiz.
Gaz masalasini ko'p qiynayapsiz, gaz yo'q. Hozir biz hokimiyatga bordik, ikki marta borib murojaat qildik. Hokimga ham amali faqat bor yo'q 2 kun nima berdi-da? Borib aytdik, mana shunaqa gaz bo'lmayapti bizda. Faqat kechasi berasiz-da, kunduzi gaz bermaydi, o'tirib turadi. Hozir mana havo sovuq o'zbekistonda, O'zbekistonda. Ha, kechasi ham bizda fast qo'yapti. Kunduzi bir ovqat qilish ham qiyin, choy ham qaynatib bo'lmaydi. Bizdan bir 50 kishi, 60 kishi turamiz, hammasi birinchi, ikkinchi ko'z bo'yicha nogironlarda. Mana bular ham yonimda o'tiribdi, ikkisi bor, ko'p kelmas.
Ha, shu bizda gaz tezligi o'chayapti. Ayrim joylarda mana O'zbekiston, Dashnobod degan qishloqlarda yonadi. Avrayam sintezni yonib qolar qaytdi. Shuni ushlab qo'yapti o'zlar. Qora gazni qishloqda kattalarni uyda bor dedi-yu, shu kambag'allarga qolganda yo'q, bu yo'qolib qolar ekan da gaz. Nimaga sabab nima desa, yana qarzdorlik oshib ketgan, xalq to'lamayapti. Men aytdim, qarzdorligi bor odamlarga kesib qo'yishlar, pulni to'lagan odamlarni shartish kerak dedim.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashkil qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qalama özlərdə azadlıq, muhtərəm tinglovchi eşitirişimizni davom ettiramiz. Demak, O'zbekistondagi jurnalistlarni O'zbekistondagi elchixonalar, ularning xodimlari bilan uchrashishi nazorat ostiga olingan. Bu 4-mart kuni O'zbekistondagi elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasida aytilgan shunaqa bir ogohlantirish bo'lgan. Hozir biz bilan jonli telefon aloqasida muxbirimiz Basira. Basira, sizdan eshitsak endi bu tafsilotlarni. Bu yerda o'sha Firdavs Abduxoliqov, mana shu uyushmaning rahbari, FM radiosi rahbarlariga, mustaqil televideniya kanallari rahbarlariga, demak, O'zbekistondagi diplomatlar bilan kontaktlarni kamaytirish tavsiya qilingan. Tafsilotlar nimadan iborat? Basira.
Abdulla aka, endi bilasizmi, tafsilotlar shundan iborat bo'lyaptiki, bu safar endi rasman Firdavs Abduxoliqov mana shu jurnalistlarga umuman o'zi mana shu tashkilotiga, NTTga qarashli jurnalistlarga tavsiya etganki, endi bu safar har bitta mana shu elchixonalar, xorijiy elchixonalar bilan bo'ladigan muloqotlardan shaxsan Firdavs Abduxoliqovni o'zini ogohlantirish kerak. Aytib o'tish joizki, O'zbekistonda bunday mana shu xorijiy elchixonalar bilan qandaydir aloqada bo'lgan, deylik, oddiygina salom alaykumda bo'lgan jurnalistlarni ro'yxatga olish, ularni kuzatish anchadan beri bor. Lekin rasman bu narsani hech kim hali bunchalik talab qo'ymagan edi. Endilikda, masalan, jurnalist, radiostansiya yoki televideniyani jurnalistam elchixonani qandaydir bir tadbiriga, press konferensiya, matbuot anjumaniga deymizmi, yoki o'sha xorijiy elchixonalar tomonidan uyushtirilayotgan xorijiy safarlarga borish bo'yicha taklifnoma kelgan taqdirda, bu bo'yicha shaxsan Firdavs Abduxoliqovni o'zi ogohlantirish kerak. Va Firdavs Abduxoliqov mana shu narsaga rozilik bergandan so'nggina, ruxsatnoma bergandan so'nggina jurnalist bunday uchrashuvlarda qatnashish huquqiga ega bo'ladi.
Basira, endi gap bu yerda chaqimchilikni bir madaniy formasi haqida gap ketyapti shekilli. Endi yetkazib turish kerak degan ma'noda.
Ha, buni endi rasman formasi desak bo'ladi. Chunki chaqimchilik o'zbek jurnalistlari orasida bir necha yildan beri bu tarqalgan holat deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi tomonidan qilinadigan press gap bir necha yildan beri jurnalistlar uchun press gap uyushtiriladi. Ya'ni qandaydir bir Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'ringan faollardan biri, diplomati deymizmi, olimi deymizmi, O'zbekistonga safar qilganida O'zbekiston bo'ylab barcha jurnalistlar o'sha viloyatlardan keladigan jurnalistlarni ham taklif etib, mana shu matbuot anjumaniga o'xshagan bir press gapda uchrashuvda qatnashish an'anaga kirgan. Mana shu uchrashuvlarga qaysi jurnalistlar qatnashadi? Albatta, bularning orasida chaqimchilar bor. Chaqimchilar qayerdan bo'lishi mumkin? Mahalliy matbuotdan, televideniya, gazeta, radiodan. Ular mana shu uchrashuvga kelgandan so'ng, albatta, u yerda kim bo'lgani, kim qanday savol bergani, qaysi mavzu ko'tarilgani, qaysi jurnalist noo'rinroq savol berib qo'ygan, kim bilan qaysi jurnalist qaysi o'sha elchixonani xodimi bilan gaplashgani bo'yicha aynan mana shu chaqimchi jurnalistlar Milliy xavfsizlik xizmatiga yetkazib turadi ma'lumotni. Faqat endi bu safar bu rasman bo'lyapti. Rasman chaqimchilik targ'ibot qilinyapti desak bo'ladi.
Basira, endi mana Firdavs Abduxoliqovni o'zini olib ko'rsak, taqdirni hazilini ko'ringki, bu kishini o'zi bir necha marotaba Amerika Qo'shma Shtatlari puliga o'sha yerga sayohat qilib, o'sha yerdagi televideniyalar rivoji bilan tanishib kelgan. Bundan tashqari, u rahbarlik qilayotgan NAESM tashkilotiga ham o'sha o'z paytida internet tashkiloti juda katta yordamlar bergan va Amerika grantlarini olgan.
Albatta.
Endi bu qiziq bo'ldi. Ya'ni Firdavs Abduxoliqovga mumkin bo'lgan narsa boshqalarga mumkin emasmi degan savol tug'iladi.
Savol tug'ilishi o'rinli deb o'ylayman. Aynan siz o'sha eski olgan Firdavs Abduxoliqovni ko'targan, uni STV'sini ko'targan va umuman mana shu hozirgi kunda boshqarayotgan uyushmasini tuzishga asosiy turtki bo'lgan bu o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan o'sha ta'sis etilgan Internews tashkiloti edi. Firdavs Abduxoliqovni o'zi ham Internews'ni mevasi, uni hozirgi paytdagi o'sha resursi. Endi yana aytamanki, mana bu xorijiy safarlarga jurnalistlarni agar chiqishini nazarda tutadigan bo'lsak, Abduxoliqov ham bu safarlarda qatnashgan. Bunday safarlarga faqatgina mana shu O'zbekiston hukumatiga qandaydir loyiq odamlar, ya'ni hukumatni mana shu dasturlarini doim targ'ib qilib keladigan odamlar borishi mumkin. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borib zaharlanib kelmasligi kerak uni miyasi. Shuni nazarda tutib, balkim Abduxoliqov shu kontrolda olayotgandir, nazoratga olayotgandir. Chunki ko'pincha mana biz o'zimiz ham 2008-yil Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini loyihasi bo'yicha Amerikaga borgan paytimiz, bizni guruhimizdagi jurnalistlar ham Amerika Qo'shma Shtatlarida qolish niyatida paydo bo'lgan edi. Yoki u yerdagi qandaydir yangi loyihalarni olib kirib, O'zbekistonda tatbiq etishga harakatlar bo'lgan edi. Balkim shu narsadan Firdavs Abduxoliqov qo'rqayotgan bo'lishi mumkin.
Har holda mana Basira qo'rquv muhiti kengayotganini sezyapmiz. Endi har holda O'zbekiston dunyodagi juda ko'p tashkilotlar, xususan chegara bilmas jurnalistlar tashkilotlari tarafidan matbuot cheklangan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan. Bunday mamlakatlar o'sha Kuba, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, mana Belarusiya, endi O'zbekiston ham bor. Nima ham kutishimiz mumkin? Basira, rahmat suhbat uchun. Eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda 12 chaqaloq furush sudlandi. Bu haqda xabar qilingan Regnum axborot agentligiga ko'ra, Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan. Aytilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan jinoiy guruhning qolgan a'zolariga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan. Kuzatuvchilarga ko'ra, jazoga tortilgan bu jinoiy guruh chaqaloq sotish bilan shug'ullangani uchun O'zbekistonda jazolangan birinchi guruh emas. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Regnumning yozishicha, bola sotish bilan shug'ullangan guruhni bir necha tug'ruqxonaning huquqshunosi bo'lib ishlagan 63 yashar Iqborxon Hakimova boshqargan. Guruh tug'ruqxonalar va boshqa davolash muassasalarida ishlaydigan hamshiralar hamda turli texnik xodimlardan iborat bo'lgan. Ma'lumki, tuqqan ona bolasidan voz kechishi to'g'risida ariza yozgan taqdirda chaqaloq qonunga binoan chaqaloqlar uyiga o'tkazib beriladi. Shuning uchun jinoiy guruh rahbari asosan nikohsiz tuqqan ayollar bilan xufiya gaplashib, ularni bolasidan voz kechish to'g'risida ariza yozmaslikka ko'ndirgan. Shundan so'ng sotishga mo'ljallangan chaqaloqlar tug'ruqxonalardan o'g'irlab chiqilgan va guruh a'zolaridan birining uyida saqlanib, farzandsiz oilalarga sotilgan. Har bir sog'lom chaqaloq 1500 dollardan 3000 dollargacha baholangan. Sog'lom emaslari chaqaloqlar uyi ostonasiga tashlab ketilgan. Xorazmlik Suhbat Abdullayevning aytishicha, kuni kecha o'tkazilgan sudlov shu turdagi jinoyat bo'yicha o'tkazilgan unikal sudlov emas.
Keyingi paytlarda shug'urxonalarda bola sotilibdi degan gaplarni eshita boshladik. Bu sohada bir ikkita hali jinoiy ishlar ham bo'ldi, bir ikkitalari qamaldi ham.
Men aytgan voqeadan boshqa voqeani nazarda tutyapsizmi yoki?
Albatta, albatta.
Qachon bo'lgan edi bunaqa jinoyat ishi?
O'tgan yili bo'lgan shu narsa.
Qayerda? Qaysi viloyatda?
Xorazmda bo'lgan shu gaplar.
Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning aytishicha ham chaqaloq furushlik jinoyatning kecha paydo bo'lib qolgan yangi turi emas.
90-yil yillarda bir nechta shunaqa sudlar bo'lgan, shu chaqaloqlarni tug'ruqxonalarni o'zida noqonuniy tug'ilganmi, otasi bo'lmagan yoki onasi xabari bo'lmagan qizlar tug'ib qo'ygan, shunda shunaqa sotishlar bo'lgan, noqonuniy sotish. Bir nechta shu qamoq jazosi bo'lgan bunaqalar to'g'risida, o'sha bola sotganlar to'g'risida.
Surat Ikromov edi. Demak, Iqborxon Hakimov va boshqargan guruh amalga oshirgan jinoyat unikal voqea emas, balki bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan hodisadir. Bu turdagi jinoyatlarning oldini olish uchun esa kuzatuvchilar va huquq himoyachilarining fikricha huquq-tartibot organlari xodimlarining hushyorligi yetarli emas. Chunki talab bor joyda taklif ham har doim mavjud. Zero o'zlari tirnoqqa zor ota-onalar afsuski shu paytgacha bo'lgan va aftidan bundan keyin ham bo'ladi. Farzand ko'rish baxtiga zor ota-onalar uchun farzandli bo'lishning o'g'irlangan bola sotib olishdan boshqa yo'li bormi? Albatta bor, qonuniy yo'li bor. Ayni paytda o'z farzandiga ega bo'lishning tibbiyot yutuqlariga asoslangan boshqa yo'llari ham mavjudki, ular to'g'risida O'zbekistondagi tug'ruqxonalardan birining vrachi bilan qisqa savol-javob o'tkazdik.
O'zbekistonda surrogat onalik bormi, yo'qmi?
O'zbekistonda yo'q.
Mumkin emasmi surrogat onalik?
Endi qonun bormi, unaqa qonun yo'qligini bilmadim, lekin bizda o'zi SRK urug'lantirish deydi-ku narsa. O'zi O'zbekistonda bitta bilaman shu doktor plus tava endi doktorda bor-ku Toshkentda. Shular shug'ullanishardi, lekin hozir shug'ullanishadimi yo'qmi bilmaymiz, lekin mumkin emasligini men sizga ayta olmayman, lekin. Lekin surrogat onalik yo'q bizda.
Farzand ko'ra olmayotganlarni problemalari qanday hal bo'ladi unda?
Qanaqa bo'ladi? Farzand ko'ra olmaydigan har tarafini ko'radi, lichini qilib ko'radi, nima sabablarini topladi, boshqanasilarni, nima sabab farzandlik bo'lmasligini.
Ismini aytmasligimizni so'ragan tug'ruqxona vrachi edi. Surrogat onalik, ekstrakorporal urug'lantirish degan atamalarni tushuntirish zaruratidan o'zimizni xalos etib, yana bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi xabariga qaraganda, keyingi yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'smir qizlar orasida homilador bo'lib qolish holatlari ko'paygan. Shu xabardan kelib chiqib tug'ruqxona vrachidan so'radik.
Keyingi yillarda o'smir qizlarni homilador bo'lish holatlari ko'payib ketgan Markaziy Osiyoda. O'zbekistonda ham shu ko'paygan deyish mumkinmi, mumkinmasmi?
Yo'q, o'smir qizlar ichida hozir qanaqa bizda hozir qonun yaxshi ketyapti.